Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tonggi soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 13-may, payshanba. 2 soatlik tonggi dasturimizning 2-chi soati boshlandi. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy va Hasanjon hamkasbim birozdan keyin yangiliklar bilan tanishtiradi. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Toshkent yaqinida yo'lovchi avtobus portlashi oqibatida 6 kishi halok bo'ldi, qolgan yo'lovchilar jarohatlandi.
Tushgan kasallarning hammasi sog'ayganingiz juda ham yaxshi.
Andijon voqealarga 5 yil to'lmoqda. Xalqaro tashkilotlar Andijon xunrezligidan 5 yil o'tganiga qaramasdan Toshkent hukumatiga bosimni kuchaytirishga chaqirmoqda. Qonli voqealarga sabab bo'lgan sud figurantlari 23 tadbirkorning taqdiri ne kechdi?
Bu yerda ham juda katta bozor bor. Haligi bularni tilida nima deydi? Zivat market deydi. Shu yerda do'konimiz bor, shuni ochib ish qilyapmiz hozir.
Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. O'zbekiston Senati qabul qilgan qonun sud tibbiy ekspertizasi mustaqilligini kafolatlay olmaydi, demoqda huquq faollari. Britaniyada yangi bosh vazir iqtidorga keldi. Dasturimizdan boshqa mavzulardagi lavhalar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Endi navbat xabarlarga, Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshda odatdagidek, uning qisqacha mundarijasi. Andijondagi qonli voqealarga 5 yil to'ldi. Xitoy tashqi ishlar vaziri Toshkentga boradi. Qozog'iston chegarani ochish haqida Qirg'izistonga bergan va'dasini bajarmadi. Ungimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Andijondagi qonli voqealarga 5 yil to'ldi. 2005 yil 13-may kuni Andijonda hukumat kuchlari diniy ekstremizm va separatchilikda ayblangan 23 nafar tadbirkor ozod etilishi talabi bilan norozilik namoyishiga chiqqan odamlarni o'qqa tutgan oqibatda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 187 odam, jumladan ayollar va bolalar nobud bo'lgan. Biroq inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi guruhlar va hukumatga muxolif faollar Andijon voqealarida o'lganlar soni bir necha yuz kishi va undan ham ortiq bo'lishi mumkinligini aytib kelmoqda. Andijondagi qonli voqealar bir guruh shaxslar harbiy qismga hujum qilib, qurollarni qo'lga kiritgandan so'ng Andijon qamoqxonasiga bostirib kirib, mahbuslarni ozodlikka chiqarib yuborgandan so'ng boshlangan. Xitoy tashqi ishlar vaziri Toshkentga boradi. Yan Zechi 17-22-may kunlari Tunis, Ukraina va O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan boradi. U O'zbekistonda Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida ishtirok etadi. Bu haqda Xitoyning Xinhua axborot agentligiga asoslanib 12uz axborot portali ma'lum qildi. Qozog'iston chegarani ochish haqida Qirg'izistonga bergan va'dasini bajarmadi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati boshlig'i Ro'za O'tunbayeva Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan telefon orqali so'zlashganda Nazarboyev Qozog'iston Qirg'izistonga chegarasini 11-may kuni ochishga rozi bo'lganini aytgan. Biroq 12-may kuni qozoq chegarachilari qirg'izistonlik hamkasblariga chegarani ochish haqida yuqoridan buyruq berilmaganini aytdi. 6-8 aprel kunlari Qirg'iziston poytaxti Bishkekda xalq isyon qilgandan so'ng O'zbekiston va Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegarani yopib qo'ygan. Tojikiston rasmiylari poytaxt Dushanbeda uyali telefon reklamalarini taqiqlash haqidagi hokimiyat qarori to'xtatilganini aytdi. Tojikistondagi uyali aloqa shirkatlari uyushmasi rahbari G'affor Erkayev ozodlikka hukumat rasmiylari poytaxtdagi reklama ekranlaridan uyali telefon reklamalarini olib tashlash haqidagi qarordan voz kechganini aytdi. Investitsiyalar bo'yicha davlat qo'mitasi boshliq o'rinbosari Shuhrat Ne'matboyevning ozodlikka aytishicha, hozirda advokatlar uyali telefon reklamasini taqiqlash qonunga zid yoki zid emasligini o'rganmoqda.
Bugungi iqtibos.
At the very heart of the EU's foreign policy, but generally at the heart of the EU's
Nafaqat Yevropa ittifoqi tashqi siyosati, balki umumiyatla Yevropa ittifoqi siyosati qoq yuragida inson huquqlari yotadi. Inson huquqlari bo'yicha ittifoq yo'riqnomalari nihoyatda aniq va ayni narsa Yevropa jamiyatini birlashtirib turuvchi negiz qadriyatlardan biridir. Shu bois Yevropa ittifoqi nafaqat o'z a'zolari, balki hamkorlari hududida ham inson huquqlariga hurmat ko'rsatilishi borasida qat'iy va izchil bo'lmoqligi lozim. O'zbekistonning Yevropa ittifoqi hamkori ekaniga esa shubha yo'q, deydi xalqaro amnistiya rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda.
Andijon voqealarining 5 yillik arafasida xalqaro amnistiya Yevropa ittifoqini O'zbekistonda huquq faollari va jurnalistlarga qarshi davom etayotgan ta'ziqlarni keskin qoralash, Andijon bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazish talabidan qaytmaslikka chaqirdi. Eshitganingiz, xalqaro amnistiya tashkilotining Yevrosiyo bo'yicha tahlilchisi Mayzi Vayshading bilan Ozodlik muxbiri o'tkazgan suhbatdan iqtibos edi. Shu haqdagi maqola va dasturimiz orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan boshqa lavhalar matnlarini muhtaram tinglovchi Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, qimmatli tinglovchi, hozir Toshkent vaqti bilan tongi 8 dan 6.5 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh prezidenti AQShning Afg'oniston bilan hamkorligi kengayib, chuqurlashib borayotganini olqishladi. Barak Obama Oq Uyda Karzayni qabul qildi. Obama va Karzay Al-Qoida terror guruhini mag'lubiyatga uchratish maqsadiga sodiq ekanliklarini yana bir karra ta'kidladilar. AQShga 4 kunlik tashrif bilan kelgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan Oq Uyda bo'lib o'tgan muzokaradan so'ng uyushtirilgan matbuot anjumanida Barak Obama zo'ravonlikdan voz kechgan va Al-Qoida bilan aloqani uzgan toliblar guruhlariga eshikni ochish yo'ldagi Afg'oniston hukumati urinishlarini Amerika Qo'shma Shtatlari qo'llab-quvvatlashini aytdi.
I appreciated the president sharing his plans for the coming consultation.
Men Afg'oniston prezidenti bu rejani yaqinlashib kelayotgan tinchlik maslahat kengashida ishtirokchilarga taqdim etishini qutlayman. Bu muhim urinishni Amerika qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari Qo'shma Shtatlar Al-Qoida bilan aloqani uzgan, zo'ravonlikdan voz kechgan, Afg'oniston konstitutsiyasi jumladan inson huquqlarini tan olgan toliblarga eshikni ochish yo'ldagi Afg'oniston hukumatining urinishini qo'llab-quvvatlaydi, dedi AQSh rahbari. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Devid Kameronga qo'ng'iroq qilib, Britaniya bosh vaziri etib tayinlangani bilan tabrikladi. Kreml rasmiylariga ko'ra, Medvedev Kameronga Rossiya va Britaniya manfaatlariga birgalikda xizmat qilishga umid bildirdi. 6 may kuni Britaniyada o'tkazilgan saylovdan keyin Devid Kameron yetakchiligidagi konservativ partiya liberal demokratlar bilan koalitsiya tuzib, 13 yillik tanaffusdan so'ng hokimiyatni egalladi. Bag'dodda yana portlashlar sodir etildi. Iroq poytaxtining shialar yashaydigan Sadr shaharchasida avtomobilga o'rnatilgan bomba portlatilgani oqibatida kamida 7 kishi nobud bo'ldi, 20 dan ortig'i yaralandi. Mazkur portlash yoshlar orasida mashhur bo'lgan kafe yaqinida chorshanba kuni kechqurun yuz berdi. Dushanba kuni Iroq bo'ylab amalga oshirilgan portlashlar oqibatida 110 dan ortiq odam nobud bo'ldi, yuzlab odam yaralandi. Hujumni Al-Qoida guruhi jangarilari amalga oshirgani aytilmoqda. Iordaniya Afg'oniston kuchlariga yordam bermoqda. Iordaniya Afg'oniston maxsus kuchlarining 2,5 ming a'zosini tayyorgarlikdan o'tkazganini aytdi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen mart oyida Ummon shahriga safardan so'ng Iordaniya rasmiylariga Afg'oniston politsiya xodimlarini ham tayyorgarlikdan o'tkazishni taklif qilgan. Jurnalistlar uchun o'tkazilgan matbuot anjumanida axborot vaziri Nabil Sharif NATOning taklifi Iordaniya rasmiylari tomonidan o'rganilayotganini aytdi. Rossiyada avtomobil savdosi ko'paydi. Aprel oyida Rossiyada avtomobillar va yengil yuk mashinalari savdosi 2008 yil oktyabr oyidan beri birinchi marta ko'paydi. Yevropa bizneslari uyushmasi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan oy Rossiyada jami 163,299 ta avtomobil sotilgan. Bu o'tgan yil shu davrga nisbatan 20%ga ko'p. Muhtaram tinglovchi, siz 13 may Toshkent vaqti bilan 8 ga qadar olingan xabarlarni eshitdingiz.
So'nggi soat yangiliklarini Hasanjon o'qidi, havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Toshkent yaqinida yo'lovchi avtobus portladi. Oqibatda 6 kishi halok bo'ldi, qolgan yo'lovchilar jarohatlandi. Andijon voqealariga 5 yil to'lmoqda. Xalqaro tashkilotlar Andijon voqealaridan 5 yil o'tganiga qaramasdan Toshkent hukumatiga bosimni kuchaytirishga chaqirmoqda. Qonli voqealarga sabab bo'lgan sud figurantlari, 23 tadbirkorning taqdiri ne kechdi? Erkin mikrofonga aytilgan gaplar. O'zbekiston Senati qabul qilgan qonun sud tibbiy ekspertizasi mustaqilligini kafolatlay olmaydi, demoqda huquq faollari. Xalqaro voqealar. Britaniyada yangi bosh vazir iqtidorga keldi. Dasturimizdan boshqa mavzulardagi lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Toshkent shahrining Bektemir tumanida 11 may kuni mahalliy vaqt bilan kech soat 7lar atrofida avtobus portladi. Avtobusda kamida 25 kishi bo'lib, ularning 6 nafari voqea joyida halok bo'lgan. Jarohat olganlar shaharning 16-chi kasalxonasiga yotqizilgan. Dastlabki taxminga ko'ra, fojiaga avtobus tomiga o'rnatilgan gaz moslamasining portlashi sabab bo'lgan. Hamkasbim Sadriddin voqea tafsilotlarini o'rganishga harakat qildi.
Voqea 11 may kuni kechga tomon Toshkent shahridan chiqishdagi Bektemir militsiya posti yaqinida ro'y bergan. Bu haqda yonib bo'lgan avtobusni uzoqdan ko'rgan toshkentliklarning biridan so'radik.
Qayerda bo'lgan o'zi shu voqea?
Bektemir postini bilasizmi?
Men Qo'yliqdan tushib borishdami?
Qo'yliqdan tushib borishda chapga ko'cha keladi-ku, hokimiyatni ko'chasi.
Aha.
U ko'chada emasdi, mostdan tushganingizdan keyin to'g'riga qarab to'y tipaman Toshkent viloyatiga chiqaverish posti bor.
Bor, ha, o'sha post bor, ha.
O'sha postga yetmasdan chap tarafda Uzgazoil bor.
Aha.
O'sha shunday Uzgazoil atroflardanmikin, shunaqada? O'sha yerda bo'lgan.
O'z atrofga qilayotganda bo'libdimi?
Yo'q, ketayotgan, bilmayman, ketayotgan joyda bo'lsa, gazli avtobus deyishdi.
Toshkent shahar Bektemir tuman hokimligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda bu voqea haqida yanada to'liqroq ma'lumot berdi.
Avtobus haqida so'ramoqchi edim, portlagan avtobus haqida. U qanaqa avtobus bo'lgan? Pazik bo'lganmi yo Gazelmi?
Anu eski bo'ladi-yu, lazmi bo'ladi-yu, dumaloq. Orqasi anaqa motorli bor-ku?
Yo'q, o'sha avtobuslardan hozir ham bormi, lazmi?
Yo'q, biz Bektemir anaqa viloyatnikida-yu, laz bor-ku, anu tir-tir-tir-tir yuradigan. Orqasi anaqa deysiz, qilmatorda.
Gaz tepasida bo'lganmi? U yurib ketayotganda portlaganmi yoki to'xtaganmi?
Yo'q, yurayotganda bo'lsa kerak.
O'zi o'sha eski avtobuslar hammasi gazda yuradi hozir-a? Anaqa.
Endi ko'pchiligi gaz ekonomiyroq bo'lsin, ko'pchiligi gaz bo'lgan. Lekin biz uzoqdan ko'rdik, yengiroq avtobusga o'xshayapti, eski chaldiroqga o'xshamaydimi? Yengi yo'q. Qobul tekstil degan korxona bor ekan-ku. To'y tipi tarif uchun avtobus ekan.
Ha, bal ishchilar tashiydigan avtobus-a?
Deydi Bektemir tuman hokimligi raisi. Uning aytishicha, ayni paytda avtobus portlashida jarohat olganlar shaharning 16-chi kasalxonasiga yotqizilgan, biroq ularning soni qancha ekanligi haqida aniq ma'lumot hozircha yo'q. 16-chi shahar kasalxonasi shifokori esa bu haqda bizga qo'shimcha ma'lumot bermadi va faqat mana bu xabar bilan cheklandi.
Tushgan kasallar hammasi stafsiyangiz juda ham yaxshi.
Birinchi taxminlarga ko'ra, fojiaga avtobus tomiga o'rnatilgan gaz balonining portlashi sabab bo'lgan. Avtobus yurib ketayotgan paytda portlash sodir bo'lgan. Biroq 15 yildan beri gazda yuruvchi avtobus haydaydigan Sirdaryolik Bahodirning aytishicha, bunday holatda gaz balonlarining portlashi sira mumkin emas.
U mana gaz mashina haydaymanku, u hech qachon gaz balon mumkin yurib ketayotgan payt portlamay sarmaka. U bangillasa ham bilasiz qachon bangillashi mumkin. Bu bangillasa ham qachonki mana zapravka qilasiz-ku, zapravkada bangillashi mumkin. Atak bilan nahar yo'l polda portlatib degan narsasi bittasiga ishonmayman. Bu bo'lmagan narsa.
Avtomobillarga gaz uskunalari o'rnatish bilan shug'ullanadigan firmalardan birining mutaxassisi so'zlariga ko'ra, agar texnik xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmasa, har qanday holatda ham portlash sodir bo'lishi mumkin.
Sababi noto'g'ri o'rnatilgan bo'lishi mumkin-da. Da masalan o'zining texnik qoidalari bor-da, masalan gaz balonni o'rnatganda ko'pincha masalan portlash bo'lishi mumkin, ya'ni qattiqlik qizganda havo isitadi-yu, o'shanda ham navbatlash bo'lishi mumkin. Ye, o'sha balkim o'sha gaz balonda o'zi brak yoki birali kamchilik bo'lishi mumkin, o'sha sababdan bo'lishi mumkin.
Ha, muddati o'tgan, eskirgan bo'lishi mumkin.
Da, shunaqa ham bo'lishi mumkin. Chunki u gaz balonda masalan 4-3 yilda o'zi tekshiruvga anaqa qilib ko'rsatib, hali og'irligini anaqaga taroziga tortirib ko'rsatishadi.
Deydi mutaxassis. Uning aytishicha, O'zbekiston prezidentining 2007-yildagi farmoniga ko'ra avtomobillarni paydarpay gaz bilan ishlashga o'tkazilish ko'zda tutilgan, biroq hali yo'lovchi tashish avtobuslarga gaz balonlari qo'yish mumkin emas.
Lekin aslida, masalan, hali 100% hech kim ruxsatnoma olmaganda avtobuslarga o'sha gaz balon o'rnatish bo'yicha hech kim ruxsatnoma olmagan. Lekin qonunda chiqqan, o'sha farmonda chiqqan, o'sha bosqichma-bosqich dizeldan gazga o'tish haqida prezident farmoni chiqqan, o'sha 2007-2012 yillarda avtobuslar o'tkazish bo'yicha. Lekin hali birinchi bo'lib hech kim o'zgartirib, ya'ni ruxsatnoma olib ish boshlagani yo'q shuning uchun.
Demak, bu hozir avtobusdagilar hammasi noqonuniy-da?
Hali ruxsat berilmagan, chunki 100% metanga o'tish haqida hali hech kim litsenziya olmagan.
Deydi bu mutaxassis. Biroq Toshkentdagi avtomobillarga, jumladan avtobuslarga gaz bilan ishlash uskunalari o'rnatadigan avtosozlash mas'uliyati cheklangan jamiyat mutasaddisi so'zlariga ko'ra, agar yo'l xavfsizligi boshqarmasining ruxsati bo'lsa, avtobuslarga ham gaz balonlari o'rnatish mumkin.
Avtobuslarga o'rnatish mumkinmi shu hozir avtobuslarga?
Nima mumkin emas, mumkin.
Mumkinmi sizlarga
bu? Agar ruxsat g'ayri respublika ruxsati bo'lsa, o'shanga qarab qo'yiladi-da.
Deydi avtosozlash korxonasi rasmiysi. Sirdaryolik haydovchi Bahodirning aytishicha, mashinasi borlar uchun hozir O'zbekistonda gazda yurish benzinga nisbatan 2 barobar arzonga tushadi.
O teng yarim benzinni teng yarimida. Endi kimga qanday ma'qul bo'lsa-da, yengil mashina taksi mashina benzinni yurtdi. Taksichilik qilaman degani gaz qo'yolgan.
Bahodirga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda gaz bilan ishlashga tegishli tashkilotlardan va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalaridan ruxsat olish qiyin emas, chunki dedi Bahodir, bugun O'zbekistonda gaz uskunalarini avtomobillarga o'rnatuvchi korxonalar va firmalar juda ko'payib ketdi va ular mijozlarni ko'proq jalb qilish uchun uncha-buncha kamchiliklarga ham ko'z yumishlari mumkin. Qolaversa, deydi Bahodir, gazda xavfsiz yurish eng avvalo haydovchining o'ziga va xavfsizlik qoidalariga qanchalik rioya qilib yurishiga bog'liq.
Texnik zakon nima bo'lsa bor kam narsasi. Zavod ham jinni emas-ku, bekor o'ylab chiqarmagan-ku. Hammasi cho'tki bo'lgandan nimaga ishonmas, shuncha olim professorlar o'ylab bu narsani qiladi-yu, qanday ishonmas?
Deydi sirdaryolik haydovchi Bahodir.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi. 13-may kuni Andijon voqealariga 5 yil to'ladi. Qonli voqealarning 5 yilligi arafasida xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropa ittifoqini O'zbekistonda huquq faollari va jurnalistlarga qarshi davom etayotgan tazyiqlarni keskin qoralashga chaqirdi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Ketrin Ashtonga yo'llangan maktubda xalqaro amnistiya tashkiloti andijonliklarning ommaviy ravishda qirg'in qilinishi yuzasidan mustaqil va xalqaro tekshiruv o'tkazilishini talab qilish Yevropa ittifoqining Toshkent bilan munosabatlardagi ustuvor maqsad bo'lib qolajagini kafolatlashni so'radilar. 2005-yilning 13-may kuni Andijonda namoyishchilarning hukumat qo'shinlari tomonidan yoppasiga o'qqa tutilishidan sanoqli kunlar o'tib Yevropa ittifoqi mazkur voqealar yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish talabini o'rtaga qo'ygan edi. O'zbekiston hukumati bu talabni rad qilgach, ittifoqqa a'zo davlatlar O'zbekiston hukumatiga qarshi sanksiyalar joriy qilishga majbur bo'ldi. Xalqaro amnistiya tashkilotining Yevrosiyo bo'yicha tahlilchisi Messi Vaysherding bu harakatlarning ittifoq tashqi siyosatining tabiiy mahsuli bo'lganini ta'kidlaydi.
At the very heart of the EU's foreign policy, but generally under heart of the EU's
Nafaqat Yevropa ittifoqi tashqi siyosati, balki umumiyatla Yevropa ittifoqi siyosati qoq yuragida inson huquqlari yotadi. Inson huquqlari bo'yicha ittifoq yo'riqnomalari nihoyatda aniq va ayni narsa Yevropa jamiyatini birlashtirib turuvchi negiz qadriyatlardan biridir. Shu bois Yevropa Ittifoqi nafaqat o'z a'zolari, balki hamkorlari hududida ham inson haqlariga hurmat ko'rsatilishi borasida qat'iy va izchil bo'lmog'i lozim. O'zbekistonning Yevropa Ittifoqi hamkori ekaniga esa shubha yo'q, deydi xalqaro amnistiya rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda. 2005 yil noyabrida Andijon voqealari bo'yicha mustaqil xalqaro tekshiruv talabi qondirilmaguncha sanksiyalar amal qilishini e'lon qilgan Yevropa Ittifoqi 2009 yil kuziga kelib o'z talabi Toshkent tomonidan mutlaq pisand qilinmaganiga qaramay bu sanksiyalarni yana o'zi butunlay bekor qildi. Bryussel politsiyasidagi bunday evrilish biz uchun katta jumboqligicha qolmoqda, dedi Messi Vayshirding.
That's the question that we've been asking them all along and we've been pressing them not to...
Biz ko'pdan beri bu savolni Yevropa Ittifoqi mulozimlaridan so'rab kelmoqdamiz va ularni O'zbekistondagi inson huquqlari muammolariga ko'z yummaslikka chaqirib kelyotirmiz. Bryusselning Toshkent bilan har qanday muloqotda nafaqat mamlakatdagi umumiy inson huquqlari vaziyati, balki aynan Andijon voqealari yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazish talabini ham kun tartibiga qo'yishni to'xtatmasligi o'ta muhimdir. Zotan bu masala Yevropa Ittifoqi uchun qadriyatlar, prinsip va sharaf masalasidir. Ularning o'zlari kun tartibiga qo'ygan talabdan yana o'zlari qaytishi xalqaro maydonda tashqi siyosatga nisbatan ishonchga jiddiy putur yetkazmoqda, dedi xalqaro amnistiya vakili. Geosiyosiy manfaatlar, birinchi galda esa Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish va ittifoqqa gaz olib kelish yo'llarini kengaytirish zarurati ostida qolgan Yevropa Ittifoqining Markaziy Osiyodagi mustabid rejimlar bilan ishlar ekan og'ir jumboqqa duch kelgani aytilmoqda. Huquq faollari ana shu og'ir vaziyatda inson haqlarining geosiyosiy manfaatlarga qurbon berilganini tanqid qilib keladi. Xalqaro amnistiya vakili qisqa muddatli iqtisodiy va xavfsizlik manfaatlari yo'lida inson huquqlarini bee'tibor qoldirish uzoq muddatda ham iqtisodiy hamkorlik ham xavfsizlik uchun ziyonli ekanini ta'kidlaydi.
I do hope so. I mean, we certainly have been given assurances that human rights concerns are raised.
Men Yevropa Ittifoqi O'zbekiston bilan munosabatlarda inson huquqlari vaziyatini yana old planga chiqarishiga umid qilaman. Zotan Bryusseldagilar bizga bu muammoning nafaqat Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasidagi inson huquqlari borasidagi muloqot, balki a'zo davlatlarning Toshkent bilan ikki tomonlama aloqalari doirasida ham muhokama qilinishini va'da qilishmoqda. Yevropa Ittifoqi davlatlari bu ishni birinchi galda o'z geosiyosiy manfaatlari uchun ham qilmog'i lozim. Xalqaro majburiyatlarni mensimaydigan, o'zi chiqargan qonunlarni bir pulga olmaydigan, o'z fuqarolariga zarracha ham hurmat ko'rsatmaydigan hukumat bilan qanday qilib yonilg'i yoxud xavfsizlik borasida barqarorlikka erishib bo'ladi, axir, deydi Amnesty International tashkilotining vakili Messi Vayshirding. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz yana Andijon voqealarining 5 yilligi munosabatidan tayyorlangan lavhalar bilan davom etadi. Andijonlik 23 tadbirkor hozir qayerda? Ma'lumki, 2005 yil 13 may voqealari Andijonlik 23 tadbirkorning jinoiy javobgarlikka tortilishi bilan bog'liqdir. Fojiadan so'ng rasmiylar akramiylar deb atagan. Bu atamani o'zlari tan olmaydigan, lekin Akram Yo'ldoshovga aloqasi borligini inkor etmaydigan andijonlik tadbirkorlardan 23 nafari 2004 yilning iyunidan boshlab birin-ketin qo'lga olindi va bir necha oy davomida so'roq qilindi. 13 may arafasida ular ustidan o'tkazilgan sudlov yakuniga yetgan sudlanganlar hukmni kutayotgan edi. 12 maydan 13-ga o'tar kechasi Andijon turmasiga qilingan hujumdan so'ng boshqa aristonlar qatori 23 tadbirkor ham qamoqdan chiqib olgan edi. Xo'sh, ularning taqdiri keyin nima bo'ldi? Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Shunisi qiziqki, 5 yildan beri boshlovchimiz aytgan jo'ngina savol javobiga qiziqib ko'rmagan ekanmiz. Keyingi kunlarda izlanib shuni bildikki, 13 mayga o'tar kechasi qamoqdan chiqib ketgan 23 kishining 15 nafari keyin yana qo'lga olinib qamalgan. Ba'zilari Andijonni tashlab chiqishga ulgurmagan, ba'zilarini O'zbekiston maxsus xizmati qo'shni davlatlardan ushlab olib ketgan. Shukunda ham ular qamoqda. Har holda bu gapni inkor etadigan boshqa ma'lumot yo'q. Shu kunda Shvetsiya bergan siyosiy boshpanada yashayotgan Shamsiddin Atamatovning aytishicha 23 tadbirkordan biri 2008 yil kuzida O'zbekistonda qamoqxonada o'lgan.
Bu o'lgan og'aynimiz Muhammad Shokir, familiyasi Ortiqov. Bu kishi tazyiqlarda ostida o'ldi. Oxiri Sangovurda kasal bo'ldi. Sangovurdan keyin olib kelishdi.
23 tadbirkorning yana biri bedarak yo'qolgan.
Aka Abdulvosit Egamov. U kishini men 13 may kuni maydonda ko'rganman. Lekin hali otishmalardan keyin u odamni bilmadim. Keyin bu yaqin og'aylardan so'radik. Bu kishining taqdirini hozirgacha hech kim bilmayapti. Men shaxsan masalan bitta ham narsa eshitganim yo'q.
Demak, 23 tadbirkorning 15 nafari qamoqda, biri qazo qilgan, yana biri bedarak yo'qolgan. Jami 17 kishi bo'ldi. 6 kishi qoldi. Xo'sh, ular qayerda? Bildikki, hammasi qochqin. 3 nafari Hollandiyada, biri Shvetsiyada, biri Finlandiyada, yana biri AQShda yashamoqda. Oltalovi bilan gaplashdik. Oltaloviga ham bir xilda savollar berdik. 2004-yili qo'lga olinishingiz arafasida nima ish qilardingiz? Korxonangizda necha kishi ishlar edi? Shu kunda yashab turganingiz davlatda nima ish bilan mashg'ulsiz? Musoxon Mirzaboyev shu kunda 43 yoshda, Hollandiyada yashaydi.
Umid 96 firmasida. Ish yurituvchi bo'lganman, bosh usta bo'lganman.
Umid 96 nima ishlab chiqarardi?
Mashinani remont qilinadigan ustaxona edi. Avto servis.
Necha kishi ishlardi?
Shagirdlar ham ko'p edi, bir 70 taga yaqin borib qolardi oldin shagirdlar bilan.
Siz boshlig'ingiz ham qamalganmi?
Yo'q, boshlig'im qamalmagan. 13 may kuni olamdan o'tgan. Rahmonov Botirjon.
Demak, 13 may kuni o'xtatgan u kishiga.
Aha.
Bu aniq.
Ha.
Shu kunda biznesingiz bormi?
Bugungi kunda deysizmi?
Ha, Gollandiyada.
Ha, bugungi kunda men shu o'zim ish soham bo'yicha ishni davom ettiryapman, ishlayapman.
Biron qo'lda ishlaysizmi yo mustaqilmisiz?
Yo'q, hozircha bitta firmada ishlayman, hozircha bir mustaqil nima qilganim yo'q. Endi harakatida bo'lyapman.
Demak, avtomobillar remont qilish bilan shug'ullanasiz.
Ha.
Odiljon Maqsadaliyev shu kunda 50 yoshda, Hollandiyada yashaydi.
Biz Sanoatland deb firma ochgan edik.
Sanoatland, a?
Sanoatland, aha.
Nimalar ishlab chiqarardinglar?
Temir mahsulotlaridan lopatkalar ishlab chiqarardik xalq xo'jaligi uchun. Karavotlar, stul-stullar, kachelalar, shotilar. Keyinchalik mana o'zimizda devu tashkiloti ochilganida, u devu mashinalarni zapchasini ishlab chiqarishlikda yo'lga qo'yatuvdik. Xalqimiz uchun nimalar kerak bo'lsa, mana sirli paqirlarni ishlab chiqarishlikni yo'lga qo'yatuvdik emal paqirlarimizni.
Siz korxona rahbari bo'lgansiz?
Men yordamchi bo'lganman. Biz direktor Dilshodbek deb ukamiz bo'lgan, men u yerda yordamchi, bir zambrikda hisobida bo'lganman.
Dilshodbek ham javobgarlikka tortilganmi?
Dilshodbek ham hozir turmada o'tiribdi u yerda. Hozir Andijon o'lkasida 23 kishilardan biri edi u bola ham.
Necha kishi ishlardi Sanoatlandda?
Oxirgi vaqtda bir 100 kishiga yaqin ishchi bo'ldi.
Shu kunda nima bilan bandsiz?
Zakaznoy mebellar qilamiz, pol qilamiz, eshiklar qilamiz, shunaqa ishlar bilan shug'ullanib yuribmiz.
Ortiqali Akbarov, shu kunda u 43 yoshda, Hollandiyada yashaydi. Xususiy korxonangiz bo'lganmi?
Bo'lgan. Un mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxona edi. Tegirmonlarimiz bor edi.
Un chiqarardingiz-a?
Un, guruch, nohot un, objuvoz ham bor edi, guruch tog'lardik. Nohot un chiqaradigan tegirmonlar bor edi.
Nohatni unga aylantirardinglar.
Unga aylantirardik-a.
Necha kishi ishlardi?
30 ta yaqin odam ishlardi.
Hozir nima ish qilyapsiz?
O'qib, shofyorlik qildim 1-2 yil, katta mashinalar minib. Hozir endi savdogarchilik bilan shug'ullanyapman. Bozorda savdo sotiq, sport kiyimlari sotyapmiz.
Qiziq-ku, qanaqa bozor ekan? O'sha Anjaning bozori o'xshagan bozor bor.
Ha, bu yerda ham juda katta bozor bor, haligi Jahon bozoriga o'xshagan. Bularni tilida nima deydi? Zivat market deydi. Katta bozorda, shu yerda do'konimiz bor, shuni ochib ish qilyapmiz hozir.
Tovarni qayerdan olasizlar?
Tovarni shu Fransiyadan, yana bitta o'zi olib keladigan odamimiz bor, Xitoydan ham borib olib keladi.
Yaxshi ekan.
tadbirkor, ishni yaxshi ko'radigan odam bo'lganmiz, shuning uchun bu yerda ham shunaqa izlanib topib ishlab, mana shu davlatga og'irimiz tushmasin, o'zimiz ishlab topib, iloji boricha O'zbekistonda qiynalib turgan oilalarga yordam berishlik maqsadida ishlayapmiz.
Do'koningizda o'zingizdan tashqari yana necha kishi ishlaydi?
Do'konda men hozir oilam bor, o'g'illarim bor, o'g'illarim ham ishlaydi. Men oilam ham yaqinda bu yerga kelganda, shu oilada ishlaymiz.
Necha kishi?
Hozir 3 kishimiz. Endi xudo xolasa kattaroq qilib yana bir yana ochmoqchimiz, o'zimizdagi do'stlarimiz bilan ishni kengaytirmoqchimiz yana.
Shu kunda chet elda yashayotgan andijonlik 6 tadbirkordan 3 nafari bilan o'tkazilgan muxtasar suhbatlarni tingladingiz. Shvetsiya, Finlyandiya va AQShda yashayotgan 3 andijonlik bilan suhbatlarni ertagalik dasturimizda tinglashingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, suhbatlarni tinglaganingiz va tinglaydiganingiz andijonliklar 2005 yil 13 may arafasida sudlangan 23 tadbirkor safida bo'lganlardir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Qo'qondan qo'ng'iroq qilgan Ergash aka bilan suhbatimiz seshanba kuni bo'lib o'tgan edi, biroq efir vaqti cheklangani bois bu suhbatni bugun efirga beryapmiz. Qo'qonlik Ergash aka Farg'ona viloyati sud tizimida ro'y berayotgan bedodliklar haqidagi hikoyasini Ozodlik radiosi orqali O'zbekiston prezidentiga yetkazish istagini bildirdi.
Men bir viloyat fuqarolik ishlari bo'yicha sudi sohasida hikoya qilmoqchiman. Farg'ona viloyati fuqarolik sudining raisi bo'lib Hamidov Zohirjon ishlaydi. Shu Hamidovni o'zini vazifasini suiiste'mol qilishidan bir necha yildan beri Akbar Zulfiyaxon yerini ola olmaydi. Ichki ishlar bo'limi boshlig'i Rahmonov Odilga yerdi bergan. Bu odam hamma narsani inkor qilaveradi. Bu odam uchun na adolat bor, na haqiqat bor. Keyin Mushtum jurnaliga men ochiq xat yozdim. Ochiq xat yozdimki, shu nimani meni shu inkor qilganini chop qilinglar deb. Mush o'zlari maqolachi qolgan 2008-da, 8-yil, 9-yil Mushtum jurnalini o'sha jurnalisti savol bergan. Xo'jambek Xo'jamberdiyev savol berishganki, sud Qo'qon sudi Usmonova 3 savolga javob bersin deilgan joyi bor. Shu savolida Hamidov buni ham inkor qilib aytyaptiki, xatida, javob xatida shuni ko'rsatyaptiki, jurnalistga sudga javob berishi majburiyati yo javob berishi shart emas degan nimasi bor. Ammo O'zbekiston axborot vositalari prinsiplari va kafolatlashi degan qonunda 9-chi moddasida ko'rsatgan har bir fuqaroni savoliga davlat tashkilotlari javob berishi shart degan joyi bor. Mana shu qonunni ham janob Hamidov inkor qildi, ya'ni Mushtum jurnaliga javob bermadi. Natijada men shaxsan xat yozdim viloyat prokurori Fayziyevga va bosh prokuror Qodirovga. Ular meni shikoyatimni ko'rib turib, shuncha yildan beri inkor qilgan dalil va hujjatlarni tekshirib, haq ekanligini, inkor qilishi nohaq ekanligini ko'rsatib turib, generalni prokuratura oliy sud hay'ati sudlov hay'atiga protest kirdi. Protest kirgizib, hozir yangitdan birinchi sud instansiyasi ko'rishini ko'rsatishdi. O'zbekiston fuqarolar murojaati qonuni tizi 19-chi moddasida ko'rsatilgan. Ya'ni kimki agar misolga o'sha ustidan shikoyat yozsa, unga yuborish mumkin emas degan joyi bor. Endi shuning uchun biz bilib turib biz ariza yozdimki, boshqa viloyat sudi ko'rib chiqsin. Biz ishonmaymiz Hamidovga deb yozdik. Hamidov nima ish qildi deng? Hamidov yana o'sha inkor qilib, necha yildan beri sarson qilib yurgan Usmon va Qo'qon sudiga yana shu xatni yozdi. Ya'ni O'zbekiston qonunlarini farq fuqarolar murojaati to'g'risidagi 19-chi moddani buzib, o'zbek nimaga yubordi? Qo'qon sudiga. Undaki Yaypan sudiga. Endi 14-chi ko'rib chiqishi kerak. 14-chi chisoda mana 3-4 kundan keyin. Kecha men prezidentimizga janob Karimovga telegramma berdim. Telegramma. Mana shu sudni boshqa viloyat ko'rishni nima uchun deganda janob Karimov bizning huquqimizni kafil himoyasini kafil hisoblanadi. Shuning uchun men kecha telegramma yubordimki boshqa viloyat sudi ko'rib chiqsin. Biz Hamidovga ishonmaymiz. Bu Hamidovni shu qilgan ishi uchun chora ko'rishingizni so'rayman deb yuborib telegramma berdim. Kecha yubordim. Hali javobini olganim yo'q, ammo hozir nima uchun ozodlikka chiqdim? Sababi shu yerdaki, hozir mushtiman meni xatimni, ochiq xatimni nima qilmadi? Chop qilmadi. Ertaga yana bular sud o'tkazib, yana nima ish qilishi mumkin? Qonunni buzib, ya'ni o'sha shikoyat qilgan tashkilotga sudga ko'rishga yubordi. Hozir 14-chi kisloda ko'rish. Shuning uchun ozodlik daddosi arqodi. Janob Karimovda ham bular hisobga olmaydi. Prezident ham hisobga olmaydi. Oliy Majlis G'ulomovga ham murojaat qilaman. Mana shu mani xatimni tekshirib chiqsin. Qachongacha O'zbekiston qonunlari bajarilmaydi? Farg'ona viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha raisi tomonidan va boshqa sudlar orqasidan. Mana shu savolni G'ulomovga ham bermoqchi edim. Tekshirsinlar buni. Qachongacha davom etadi bu?
Qo'qonlik Ergashakaning aytganlari edi. Chorshanba kuni Rossiyada mardikorlik qilayotgan, chorshanba kuni qo'ng'iroq qilgan va Rossiyada mardikorlik qilayotgan sirdaryolik suhbatdoshimiz O'zbekistonda hayot kundan kunga og'irlashib borayotganidan gap ochdi. Biroq bugungi dasturimiz Andijon voqealarining 5 yilligi arafasida chiqayotgani bois bu suhbatdoshimizdan dastavval oradan 5 yil o'tib o'sha qonli voqealarni eslaysizmi deya so'radik.
Lekin umuman O'zbekiston xalqi eslamasa ham kerak, lekin bilmadim, lekin bizlar endi uzoqqa yashaganimiz uchunmi qanday unesani man nima qilmayman to'g'risida. Bir eslagan olarday bir uch qanaqa Andijonni o'zida bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin boshqa viloyatlarda bu haqda hech kimdan hech qanaqa gap so'z yo'q ham, odamlar ko'pchilik esdan chiqib ketgandir. To'g'risi. Endi Xudoga shukr,
esdan chiqib ketganmi?
Ha, to'g'risi, lekin hozir Xudoga shukr Andijon tinchmi deyman. Siz o'zingizni masalan xabaringiz bordir, to'g'rimi? Bizlarki uzoqda yashaymiz, masalan, hozir bitta nimaga hayron qolyapman, men Andijon voqealariga ham ko'guncha nimam yo'q, qiziqishim yo'qda, lekin O'zbekistonga bichi hozir ana biz o'zimiz Rossiyada ishlaymiz, shu Rossiyaga borib kelamiz. Lekin bilmadim, bu ketishimizda qayerga qarab boramiz aka? Men shu narsani hech aqlimga nima qila olmayman. Ertaga biz pensiyaga chiqishimiz kerak. Biz bir yosh yigit. Bu Rossiyada ishlayversak, keyin bizlar bu Putin o'z pensiyaga chiqararmikan degan bir savollar tug'iladi. Hamma kishi Rossiyada, O'zbekistonda ham odam qolyaptimi o'zi? Yo'q. Bu narsa hech kim so'ramayaptimi, bilmadim endi. Hozir bitta oilani olsangiz, hozir 4 ta o'g'il bo'lsa, 3-tasi Rossiyada-da. Shu narsalarni men bir boshim qotib qoladi, bu o'tirib o'ylasak-da. Shu narsani men hech bir aqlga sig'dira olmayapman-da. Bu bir O'zbekistonda bir yashash balli og'ir bo'lib qolganmikan deyman. Kimga qarasangiz yomon gapiradi, kim 100 ta gapirgan bo'lishi 100 kishidan bir kishi maqtaydi-da, qolgani 99 kishi yomonlaydi. Bilmadim endi, men ham ko'p eshitaman sizlarni o'tirib.
Endi aka, men yanaligi birinchi savolimga qaytsam, o'sha Andijon voqealari haqidagi savolimga qaytsam, o'sha 5 yil oldingi voqea haqida eshitgansiz, o'sha 5 yil oldin. O'sha paytda qanaqa nimalar o'tgan xayolingizdan? Bu terrorchilar hujum qildi degan xayol o'tganmi? Yo bu xalq norozilikka chiqdi degan xayol o'tganmi? Qanaqa nima deb?
Lekin shuni aytsam, lekin menimcha shu xalq norozichilik bo'lgan deb o'ylaganman. To'g'risi, endi 5 yil oldin to'g'ri shu menimcha shunday bo'lgan bo'lsa kerak. shu xalq norozichiligi, shu andijonliklar shunaqa tugan dedilar. Men o'zim ham eshitdim, shu nima bo'lganda shu maktablargacha yopib tashladilar, nima qildilar, shunaqa voqea. Bizlar ham endi maktabda o'qiganmiz bu payt. Shu tinchmasdi, ish qilmadi. Andijonliklarni ish qilib bilmadim.
Paytda maktabda o'qirmidingiz siz?
Ha, shunaqada.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan suhbatdoshimizning aytganlari edi, u kishi ismi sir tutilishini ma'qul ko'rdi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Qadrli tinglovchi, bizga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz, +420 602 612 713 raqami yoki +420 776 368 434 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bu raqamlar Ozodbekning erkin mikrofoni uchun ajratilgan raqamlardir. Qaytaraman, +420 602 612 713. Ikkinchi raqamimiz esa +420 776 368 434. Dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Buyuk Britaniyaga yangi bosh vazir iqtidorga keldi. Buyuk Britaniya qirolichasi Yelizaveta II konservativ partiya rahbari Devid Kemeronni yangi bosh vazir etib tayinladi. Bu bilan 13 yillik tanaffusdan keyin konservatorlar Britaniyada yana hokimiyatni o'z nazoratiga oldi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Buyuk Britaniya yangi bosh vazir etib tayinlangan David Cameron hukumat tarkibini tuzishga kirishdi. Buyuk Britaniya qirolichasi Elizabeth II 11 may kuni konservativ partiya rahbari David Cameronni mamlakat yangi bosh vaziri etib tayinlandi. Bu bilan 13 yillik tanaffusdan so'ng konservatorlar Britaniyada yana hokimiyatni egalladi. 11 may kuni ertaroq bosh vazir lavozimini tark etayotgan Gordon Brown Liberalistlar partiyasi rahbari lavozimidan iste'foga chiqqanini e'lon qildi.
My resignation as leader of the Labour Party will take effect immediately and in this hour I want to thank all my colleagues.
Liberalistlar partiyasi rahbari lavozimidan iste'foga chiqish haqidagi arizam darhol kuchga kiradi. Men shu fursatdan foydalanib barcha hamkasblarim, vazirlar va parlament a'zolariga minnatdorlik bildiraman. Ayniqsa ma'muriyatim xodimlariga va do'stlarimga chuqur minnatdorchilik izhor qilaman, dedi Britaniya bosh vaziri lavozimini tark etayotgan Gordon Brown. Eslatish joizki, Tony Blair va Gordon Brown boshchiligidagi Liberalistlar partiyasi 1997 yildan buyon mamlakatni boshqarib kelmoqda. Buyuk Britaniyaning yangi bosh vaziri sifatida birinchi marta so'zlagan David Cameron, konservativ partiya saylovda Liberalistlardan keyin 3 o'rinni egallagan Liberal Demokratik partiya bilan birga koalitsiya hukumati tuzmoqchi ekanini ta'kidladi.
I aim to form a proper and full coalition between the Conservatives and the Liberal Democrats.
Men konservatorlar va liberal demokratlar o'rtasida haqiqiy va to'liq koalitsiya tuzmoqchiman. Men shu yo'l orqali bu mamlakat uchun juda zarur bo'lgan kuchli, barqaror, yaxshi va halol hukumat tuzish mumkin deb o'ylayman, deya bayonot berdi David Cameron. Konservativ partiya vakillari partiyaning sobiq rahbari William Hague yangi hukumatda tashqi ishlar vaziri, shuningdek Cameronning yaqin ittifoqchisi bo'lgan George Osborne moliya vaziri bo'lishini aytmoqdalar. Konservativ partiya vakillariga ko'ra, 6 may kuni bo'lib o'tgan parlament saylovlarida 3 natijani ko'rsatgan Liberal Demokratik partiya rahbari Nick Clegg bosh vazir o'rinbosari lavozimini egallaydi. Dunyo liderlari Buyuk Britaniyaning yangi bosh vazirini tabriklamoqdalar. Xususan, AQSh prezidenti Barak Obama David Cameronga qo'ng'iroq qilib, uni bosh vazir etib tayinlangani bilan qutladi hamda Qo'shma Shtatlar va Buyuk Britaniya o'rtasidagi o'ziga xos aloqalar saqlanib qolishini yana bir marta ta'kidladi. Obama Kameronni iyul oyida Washingtonga taklif qildi. Ayni paytda Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Nicolas Sarkozy ham David Cameronni Britaniya bosh vaziri etib tayinlangani bilan telefon orqali tabrikladilar.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Qadrli tinglovchi, bu Ozodlik radiosi hozir esa e'tiboringizga muhojir ovozi eshittirishining, odatdagi muhojir ovozi eshittirishining o'rniga tayyorlangan lavhaga e'tiboringizni qarataman. Najmiddin ota AQShda boshpana topgan andijonlik qochqinlarning eng keksasi. Yoshi 70 ga yaqinlashgan bu nuroniy otaxon 5 yil avval Andijondagi qirg'indan omon qolib Qirg'izistonga qochishga majbur bo'lgan. Hozirgi kunda AQShning Idaho shtatida yakka o'zi yashayotgan Najmiddin ota 2005 yil 13 may kuni Andijonda boshdan kechirganlari va Amerikadagi hozirgi hayot haqida so'zlab berdi.
Najmiddin tog'a, siz bu jamoaning eng keksa vakilisiz-da. Yoshingiz nechi?
Hozir 69.
69. Zerikmayapsizmi Amerikada?
Yo'q, endi mashinada nimalar bilan zerik bo'ladimi? Ko'ryapsiz. Farzandlarim, hammalari o'zimga ukalarim yuribman, lekin taqdir ekan bu nasibam shu yerda qancha deb bor ekan deb nima qilyapsiz-da? Sabr qilib yuribsiz. Lekin shu hozir bir xabar xabarlar keladigan-u, uyimizga ketadiganlarga bo'lib turamiz-da, qarang.
Nabiralar Andijondami?
Ha. Nabiralar qolgan, xolis qolgan mana. Kattamiz.
Bittasiz.
Ha, bitta o'zimman deydi. Bitta o'g'lim turmada. Kelinim ishda bo'lasizman uyda.
O'g'lingiz nimaga qamashgan?
O'sha mitingga chiqqanda ishtirok etgan. Mashin o'qdan oyog'i yetgan unga.
O'sha kuni.
Ha. Keyin o'sha bilan yaralanib, panisaga yuborilgan. Keyin men borgunimcha u ishlar bo'lgan, shundan bizga ko'rsatmadi ham, panisaga bora olmadim ham, ko'rgani yo'l yo'q. Men ham ashyoda qolib qoldim mitingda. Men bular bilan birga o'sha nimaga Qirg'izistonga ketdim.
Tog'a, o'sha kuni maydonga qanday borib qoluvdingiz?
Ertalab ko'chaga chiqdim, hamma yoqda shov-shuv gap. Shunaqa nohaqdan qamalganlarni kimlardir turmalarni ochib yuboribdi. Hozir hokimiyatga rasa norozi o'sha qamalganlarni yaqinlari, boshqa hamma yurtdagi qiylanganlar, nohaq ezilganlar hozir hokimiyatga to'planib o'z huquqlarini talab qilish to'planyapti ekan, hamma boryapti ekan degan gap ettamanda o'zi mahallada eshitdim chiqib. Men albatta unday yerga men ham borishim kerak edi, chunki men ham mana 33 yil ishlab ozgina arzimagan bir qop umam kelmaydigan pensiyamdan chiqqanman. U yetmaydi, ishga yaramasam nima qilishim bilmay yurgan vaqtlarimiz, uni ustiga pensiyalar ham vaqtida berilmay 2 oy 3 oy o'tib ketadi. Buni qiyinchiligi yana narxlarni kundan kunga oshib borishi, soliqlarni shulardan hayron bo'lib yurganidek mana ko'p hamma insonlar juda ko'pchiligi. Uni qolsa ya hattoki aytishdi shunaqa prezident kelar ekan, shunaqa agar to'planib insonlar bir nimasini arzdodini aytsa tinglaydi ekan degandek juda yaxshi ekan deb o'shaga bordim dedim men. Shu onda inayekin soat 11 lar ekanmi ikkita harbiy mashina keldi. Biz o'sha bir chekarada o'tirib qolgan ekanmiz, o'sha bog'dagi zakxona deymiz. Shu katta Navoiy prospektiga yaqinroq yerda o'tirgan ekanmiz. O'tiyotib shunaqa o'q ovozi eshitildi. Hayyanimda o'tirgan qishlardan keyin odam ekan, oshna yoting, otyapti dedi. Yo'q, nima yotadi axir? Bekardan bekar otadimi? Bu bir ogohlantirishga qo'qitish kerak bo'lsa kerak dedim. Ko'rmayapsan mana dedi. Oldimizda bir archa bor edi. Kichik odam bo'yiga keladigan. Shu archaning shaxlari uzilib oldimizga tushdi boshladi. Mana shaxlar uzilib tushyapti u dedi. Men endi rezinka o'qisa kerak bu. Nohadagan bu shuncha xalqqa qarab ossa. Yo'q, de hech ishangim kelmaydi, chunki biz shunaqa muhitda o'sganmiz, armiyaga ham bormaganman, ota-onasi qari deb bunaqa narsalarni kinolarda ko'rardik xolos. Hech tasavvurimga sig'dira olmayapman. Shunday lekin ha sizga rezinka o'qilsa kerak, jam bo'lmasa ham dedim. Rezinka o'q archani shaqini uzadi-yu, u temir mutta avtomat o'q uzmaydimi? Qanaqa odamsiz deb. Turib ikkinchi soldatni mashinasi o'tayotgandi, yaqamdan tortib hayotdan nima umidingiz bormi? Qanaqa odam tortib o'zim ham bilan yerga yotkizib qo'ydim yana. Ayni bir past turib mashina o'tib ketdi. Shuning ichida yana ayollar ko'p ayollar kinoxona ro'paralarida turdi. Ungacha shu mashina burilib shu ro'paradan o'tgan ekan, ayni ayollar dodvoy boshlandi. Bitta ayolda aniq ovozini eshitdim. Shu bir homilador ayolni qonni yetaydi, bolasi yorilib tushib ketdi, voy dod yordam beringlar dedi. Birov bolamga tegdi deyapti, birov mana yanimda sherigimga tegdi, yordam beringlar deb dod deyapti. Shunaqa bo'lib keyin ishondimki, rasman ham otib tutish demak. Agar rezinka o'qilganda bu darajada bo'lmaydi deyishar edi deb turdim. Keyin bir yarim soat o'tdimi, yana hali mashinalar ikkovi qaytib o'tdi, yana otib ketdi. Ha endi unda kelayotganlarga yotib oladigan bo'lib qoldik endi. Tan berdikki, bu ish bo'lar ekan deb. Keyin o'rtadan o'tirgan vaqtimizda nima vertolyot keldi tepadan. Odamlarda shov-shuv vahima bo'ldiki, hozir bitta bombani tashlaydi ham mana shu yerda yo'q qilib qo'yadi degan. Hech ashinga ham men ham ishonmayapman. Yo'q, unday qilmasa kerak, qilmaydi. Nahotki o'z xalqini, o'zini porosin kim shunaqa qiladi deb turdim. Aylanib qaytib ketdi. Ha, ana bo'lmadi-yu, hali yanimdagilarga hech narsa bo'lmadi-yu mana. Desam bir pastdan keyin yana keldi. Ha endi dedi, endi tashlasa kerak, avval ko'rib ketdi, mo'jalga olib ketdi dedi. Ya xudo xolasa olmaydi. Endi aytyapsizki, shuncha yashabmiz, agar peshanamizda bo'lsa shu yerda halok bo'lamiz ekan. Biz ham yomon niyatda chiqqanimiz yo'q. Shu fuqarolarni hammamizni, yurtimizni haq-huquqini so'rab chiqqanmiz. Agar shu yomonlikka hisoblaydigan bo'lsa, bo'pti shu yerda, ajalimiz yetgan bo'lsa o'lamiz, bo'lmasam Alloh saqlay deb turdik. Yana qaytib ketdi u vertolyot. Keyin biter dedi, endi men ham ko'rishim ham ashi o'tayotganda paradlarda ko'rardim. Kelim shu endi eshitmasanglar bu yomon qiriveradi dedi. Yana ishonging kelmaydi, uni qo'ysanglarchi bir hadis o'qitganidir dedim. Yo'q, yana u ham otishni boshladi. Ana endi unda ko'proq dodvoylar paydo bo'ldi. Biz ashi arg'ida shaharda ekanmiz, biz mo'jalga tushmay qolibmiz. Hali chol odam, boshqa oqsoqollar ko'pi. Biz saqlanib qoldik. Ikkinchisi o'tdi, qaytib yana orqaga o'tib ketdi otib. Shu ikki marta ikkita biter yoqqa o'tdi, bu yoqqa o'tdi, ikkita soldat mashina yoqqa o'tib, yoqqa shular voqea bo'ldi. Keyin endi qaytaylik desak, hamma yo'q uralib qolgan ekan. Boshqalar ham aytdi, borib qayta olmay keldim. O'tayotganlarni, qaytayotganlarni ushlab oldi, to'g'ri baribir ekan, endi turib tursak bir yo'llar ochilib ketar degan maqsadda turib turdik. Kech kirib qoldi. Yo'q, imkon bo'lmadi. Uni ustiga gap yurdiki, orada shu kechki payiz xorami tushib turib, mashinalarni hammasini qirib yuborar ekan degan gap keldi. Endi shundan keyin o'rtoqlar homoyib yashida teg o'lib ketgandan ko'ra shu yoqqa qarab yuraylik, bir yo'llar najot ochilib ketar. Prezidentimiz ham xabari bo'lmasa buni to'xtatib qolar degan gap bo'ldi. Ketdik. Mashin yo'lda yurib, shu cho'lpon kinosini oldiga borib, yerda ham yo'l to'sib ekan, yerda ham qancha ro'paradan otgandan keyin ilojimiz bo'lmasdan yana bir tolkachaga o'zimizni urardik. Shu ketishda mana kechasi bilan yurib Teshtoshga yetib oldik. Tinch omon. Tong otganiga yaqin, tong otarga yaqin yetib bordik.
Keyin qaytinglar deyishdimi O'zbekiston?
Ha. Ashu qaytinglar imkon bo'lsanglar qaytaverasizlar ekan, hech kim tegmaydi ekan degan gap tarqadi. Hammamiz nega suyundik. Hammana Allohga shukr, endi tushunmaganlar tushunibdi. Bu ish tinchiydi ekan deb hammamiz lekin orqaga qarab qaytmoqchi bo'lib suyunib bir 50 metr yurdik. Ro'paradan bir ko'cha bor edi, Qirg'iziston Adir tomonda. Shu uzoqlardan bir shiyponga o'xshagan narsalar ko'rinib turdi. Ash tomondan keldi o'q. Bir pastda yana o'q ovozi eshitildi tarillab. Yerda ham dodvoy bo'ldi. Keyin eshitdim 18 ta odam o'lgan, yarador bo'lgan 18 ta bo'ldi deyildi. Ikkitasini jon berayotgan o'zim tepasida bo'ldim. Bir yigit va bir ayolda. Yaradorlar anchasini ko'rdim, lekin ikkovini jon berayotgan holatda o'zim kuzatib turdim, kalima aytib turdim tepasida.
O'sha paytda 65 yosh ekansiz-ku? Qanday bu yetib borganingiz kechagaragacha?
Ashunga men ham o'zim ham hali o'limdan va o'limda hadigida odam nima qilar ekan? Ko'zingizni oldida hali
ölüp dursa, yaralanıp dursa, yıkılıp dursa, hayatımızda görmeyen, kini olanı görmeyemiz olur. Hayatımızda en birinci bu görüş. İngiyem güzel bir aşı tasar kıldı ki, aşağı kanakalı var konumuz ben bilmiyim ben. Güdeyem diye de kariyeler az oldu diye güdeyem çöpü de kariyeler. Yolga çıkanımızda şu nemedir, boğan ohtekkendir, yaramaya koğandır, yaralanıp. Şu şakı borgende, yem hiç bari de aksakallar. Şu nemede teşhistaştan ötü aldı. Keç etlemen gibi ne vakiyeden geçti. Aşından kegin, malum kişiler ötü kaptı, koğalları neme boğan bilmemizde yoğda aşı aksakallar.
Ben takdir takazası bile Amerika'da yaşayabısınız. Bu kinyal mi yapsın mı bu ecnebi yurtta? Tel niye mücevap bilmeseniz ki?
Yaxşı bu til bu tomoniga yengillik bor. Mana jiyanim ukamni o'g'li o'zimdan birga, mana boshqa farzandlarim ham ko'plari tilni yaxshi bilishib oldi. Qayerga bo'lsa ishim chiqsa, billa olib borishadi, doktorga boraman, boshqa hujjat ishlariga, pensiya masalalarida bo'lsam, shu olib borishib o'zlari xuddi hech bir bekamgiz ishim to'g'rilashyapti. O'zim to'g'ri gapira olmayman. Endi
o'zingiz ham bir so'zlarni o'rganib oldingizmi?
So'zlarni o'rganib, bunday kirishmalar bir idoralarga hello how are you deb qo'yaman. Ketyapti thank you deb qo'yaman bir ishim tushsa. Ketyapti. Bye bye ham deb qo'yaman. Ajnaqlib etlanyapti. Bular ham juda ham yaxshi ongli xalq ekanki, shunaqa tushunmaganlarni, kattalarni, yangi kelganlarni esa bilar ekan. Chiroyli munosabat qilishar ekan. Xuddi tushunib turganda sizni imlaringizdan ham, holatingizdan ham nima demasin bilib, nima qilishar ekan. Yordam ko'rar ekan. U tomonlari yaxshi. Endi billashlar bilan mana Xudoga shukr. Shakirdan.
Bu Amerika yurti haqida nima deya olasiz ko'rganlaringiz?
Amerika xalqi endi o'zimning shaxsiy fikrim. Juda haqiqatda ham yerda adolatli, odillik bor ekan. Har mahalga o'ziga qarab chiroylik munosabati, yengilliklari, qulayliklari har jihatdan. Mana pensiya masalalari, masalan o'zimga olsam, har asha oyda boshi birinchi kunda pensiya keladi. Olish ham oson, uni sarflash ham oson, hamma yo'q. Ko'ngildagi yoshlar endi yangi kelganmiz u shaharlarni aylantirishyapti. Haqiqatda endi baland osmonovat binolar, yillar hammasi marmar, hamma chiroyli. Endi ular tomosha qilishib, tog'a ko'chalarni qarang, binolarni qarang, mana hayotni qarang desa, ha deb qarayapman u, xayolim o'zimiz yurtimizda ketyapti. Lekin bular sal oldinroqda ketyapti. O'zimga bir fikrlar keldi, so'zlarki, haligi musofirchilikda, yurt sog'inchida, oila, jigarbag'irlar sog'inchida haligi odam yozuvchi ham bo'lib ketar ekan, shoir ham bo'lib ketar ekan. Bo'lmasa shu bir oddiy inson edim men ham o'ylab turib bir 3-4 qator so'zlar ketdi ashida. Ya'ni bular yoshlar endi ta'riflab qarang bu binolarni, bu ko'chalarni, bu hamma yo'q tartib pokizalik deb yillarda marmarlarini ko'rishib qilganda endi menga nima keldi deng ashida. Yurtim, hamon ko'zim sening yo'lingda. Yuragim jilovi sening qo'lingda. O'zgalar yurtining koshonasidan yashamoq istagim sening cho'lingda. Tilagim yurtimiz ozod bo'lsa bas, o'z aro nizolar barbod bo'lsa bas, har shahar qishloq va hatto cho'llarda adolat binosi bunyod bo'lsa bas. Bo'laylik vatanga doim fidokor, bo'laylik tadbirkor hamda bunyodkor. Xalqimiz dardini dilidan topib, bo'laylik dardiga usta shifokor. Mening ham ul yurtda toza qonim bor, vafodor rafiqam, mard o'g'lonim bor. Ko'p shirin va ko'rkam nabiralarim, Gulshan qizim, Saidam durdonim bor.
Rahmat, bali. Rahmat otaman.
So'nggi tilagim hamma Parvardigor, amin. Dunyoda tinchlik bo'lsin. Har bir mamlakat yana qaytaradim, o'zining yurtida yashasin. Faqat qochoq degan so'z yo'q bo'lib ketsin. Mehmonlar, ashyo sayohatchilar, ziyoratchilar, tijoratchilar degan so'zlar bilan bir-birlarimizga borib, bordi keldi qilib hayot juda chiroyli bo'lsin. Bizdan keyingi avlod zurriyotlarimiz juda farovon yashasin. Alloh akbar.
Bugungi dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi edi. Bugungi suhbatni Kamina Farruq Yusufiy taqdim etdi. Keyingi eshitirishlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.